Iš pradžios knygos. Išvykęs iš Beršebos, Jokūbas keliavo į Haraną. Pasiekęs vieną vietovę, tenai pasiliko nakvoti, nes saulė jau buvo nusileidusi. Paėmęs vieną tos vietos akmenį, pasidėti po galvą, atsigulė toje vietoje miegoti. Jisai susapnavo šitokį sapną. Ant žemės stovėjo kopėčios siekiančios dangų. Jomis tai aukštyn, tai žemyn kopinėjo Dievo angelai. Ir štai viršuje atstojęs Viešpats prabilo. Aš esu Viešpats, tavo tėvo Abraomo Dievas ir Izaoko Dievas. Tą kraštą, kuriame tu ilsiesi, aš atiduosiu tau ir tavo palikuonims. Tavo palikuonis bus gausus kaip žemės dulkės. Tu išsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurę ir pietus. Per tave ir tavo palikuonis bus palaimintos visos žemės giminės. Aš būsiu su tavimi, visur tave sergiusiu, kur tik tai eisi, ir pargražinsiu į šitą kraštą. Tavęs nepaliksiu, kol įvykdysiu, ką pažadėjau. Jokūbas pabudo iš miego ir tarė, iš tikro yra šioje vietoje Viešpats, o aš nežinojau. Ir apimtas baimės pasakė, kokia ši vieta nuogastinga, čionai nekas kita, kaip Dievo namai ir dangaus vartai. Pakilęs anksti rytą, Jokūbas paėmė akmenį, kurį savo buvo pasidėjęs po galvą, pastatė jį kaip paminklą ir užpylė ant jo aliejaus. Vietovei jis davė vardą Betelis, Dievo namai, o miestas anksčiau vadinosi Lūzas. Jokūbas padarė šitokį įžodą. Jei Dievas bus su manim ir sergės mane šiame kelyje, kuriuo aš einu, jei duos man pavalgyti duonos bei apsirengti drabužių, ir jeigu aš sveikas sugrįšiu tėvo namus, tai Viešpats tebus mano Dievas. O šitas akmuo, kurį pastačiau kaip paminklą, tebūna Dievo namai. Tai Dievo žodis.
Tave mano Dieva viliuosi. Tavim mano Dieve viliuosi, žmogau, kurį aukščiausias globoja, kuris gyveni visą galio pavėsi. Viešpačiui tarki, o mano Dieve, prieglobsti mano tvirtovę, tavim aš viliuosi. Tavim mano Dieve viliuosi, jis tave gelbi nuo medžiotojų kilpos ir nuo mirtį nešančio maro. Tave jisai dengs savo plunksnom, po jos sparnais tu slėptis galėsi. Tavim mano Dieve viliuosi, kad glaudžia žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju. Aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta. Kai jis manęs šauksis, aš jį išklausysiu, sielvartą su juo drauge būsiu. Tavim mano Dieve viliuosi. Aleluja, 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 aleluja. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus sunaikino mirtį ir nušvietė gyvenimą savo evangeliją. Aleluja. Aleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Aleluja.
Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisertino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik, uždėkant jos ranką ir jį atgis. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais. Ir štai moteris jau 12 metų, serganti kraujoplūdžiu, prisertino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mati pati sau kalbėjo: jei tik palitėsiu jo drabužį, išgysiu. Jėzus atsigręžęs ir jie pamatęs tarė: pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minę, Jėzus paliepė: išeikite, nes mergaitė nemirusi, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir jie atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Evangelijos ištrauka tik tai pagal kitą autorių, pagal kitą evangelistą, gal geriau būtų sakyti, girdėjome pakankamai neseniai. Atsimenot, buvau minėjęs apie tai, apie įvairius būdus, kuriais žmogus galėjo tapti nešvarus, liturgiškai nešvarus, ir tuo pačiu padaryti nešvariu, pavyzdžiui, kitą asmenį. Esate girdėję irgi iš Evangelijos arba iš Seno Testamento, pavyzdžiui, tai, kad žmogus, kuris pižodžiauja Dievui, galėjo būti užmėtytas akmenimis. Atsimenat moterį, kurią atvedė pagautą svetimaujant pas Jėzų, norėdami, kad jis ją pagal Mozės įsakymą pasmerktų būti užmėtytą akmenimis. Pasirodo, kad moteris, serganti kraujoplūdžiu ir būdama nešvari, jeigu paliestų šventiką, jeigu paliestų tą tarnaujantį, irgi už tai galėjo būti užmėtyta akmenimis. Todėl, kai kalbėjau apie tą, kad eidama jinai braunasi tarp žmonių, yra vienas, jau yra ta rizika, kad visi kiti tampa nešvarus, bet pagal tą pačią logiką prisilietimas prie Jėzaus turėjo padaryti Jėzų nešvarų, mokytoją, rabį padaryti nešvarų, ir dėl to jinai rizikavo, kad, pavyzdžiui, mokytojas galėjo pareikalauti, kad jinai būtų užmėtyta akmenimis, nes jis tampa nešvarus. Bet kaip matėme, vienas dalykas šiuo atveju kitaip įvyksta. Nesvarbu, koks brudas prisiliečia prie Jėzaus, jeigu su tikėjimu tampa šventu. Ir perkeltinė ir tiesioginė prasme. Kitaip sakant, nėra nuodėmės, nėra blogio didesnio už Dievą. Nėra to, kurio Dievas negalėtų panaikinti, negalėtų įveikti, jeigu tik tai yra tai atnešama jam. Nėra gyvenimo, kur Dievas negalėtų perkeisti. Antras dalykas, apie kurį noriu atkreipti dėmesį. Nors atrodo, kad teisiškai nėra pas mus, pavyzdžiui, tokio paskirstimo, kaip yra Indijoje, kur yra kastos labai aiškios. Ir normaliai pereiti iš vienos kastos į kitą praktiškai yra nerealu, neįmanoma. Ir elgesys su kitu žmogumi labai aiškiai priklauso ten nuo to, kokioj tu kastoj esi. Ir ką tu gyvenime gali daryti, irgi priklauso nuo to, kokioj kastoj tu gimėjai. Šiuo atveju, savo Lietuvoje, šios pusės nėra to tokio aiškaus sugradavimo, bet, žinot, kaip sako, visi lygus, bet yra lygesni. Kokią padėtį užima, kokią valdžią turi, kiek pinigų turi, kokius giminaičius, kur sėdinčius turi, tas lygumas ir pas mus, matosi, yra nevienodas. Šios dienos Evangelija Dievas parodo kitokį žvilgsnį, Tikrai skirtingų, kabutėse, kastų atstovai ateina pas Jėzų. Ateina sinagogos vyresnysis, garbus, iškilus žmogus. Tas, kuris turėtų teisę reikalauti, o ne prašyti. Bet kuris nesinaudoja tą teisę. Jis ateina, pagarbina, o pagarbinama normaliai ne taip, kaip mes pratė, kaip nors ten pamojavai ranką, žaibą davėjai ar ten dar kažkaip. Pagarbinimas yra parodymas iš esu to, kuri garbini vyresnumą arba didesnį svarbumą ir tai buvo atliekama visą laiką ir nusilenkiant kitoje vietoje. Man atrodo, praeitą kartą, kai skaitėme pagal kitą evangelistą, ten buvo, kad parpuola po kojų, tas pagarbinimas atsiklūpiant įvyksta. Tai yra vienas. Ir yra moteris. Kas jinai iš tiesų nėra pasakoma, bet tikrai tai nėra ta, į kurią visi žiūrėdavo, tai nėra ta, kurios klausydavo pagal savo lygą, tikrai buvo ne ta moteris, kuri buvo gerbiama ir vertinama. Nes jeigu tu sergi tokia lyga, pagal Senąjį testamentą, tu esi neištikima Dievui. Čia yra tavo nuodėmių pasekmė. Todėl, kaip sakant, šalin nuo mūsų. Nenorime mes nieko turėti su tavim bendro. Panašiai kaip raupsuotojai. Jei gal nereikėjo šaukti, sakau, bet tai yra kažkokių atstumtųjų klasė. Tai yra Senojo testamento mintis. Turi daug pinigų, vadinasi, gyveni pagal Dievą. Esi biednas, ligotas, vadinasi, nusidėjai Dievui. Jėzus atėjęs parodė, kad tie dalykai dar nebūtinai ką nors parodo apie santykį su Dievu. Nes ir vienų, ir kitų, kaip parodo ir gyvenimas ir viską, yra gyvenančių pagal Dievą ir negyvenančių pagal Dievą. Ir per šią evangeliją Jėzus nori parodyti ir skelbti mums tą gerąją naujieną. Nepriklausomai nuo to, kuriai kategorijai jūs save arba jūs kiti priskiria. Nei vienas nėra atstumtas nuo Dievo. Nei vienas nėra paliktas be vilties. Nei vieno prašymai nėra mažiau svarbus. Šioje vietoje Jėzus atsigręžęs į moterį, kurios nepažinojo, kaip ją kreipėsi. Dukra. Nežinau, kokio tai buvo amžiaus. Ar buvo to paties amžiaus, ar buvo kažkoks amžiaus skirtumas. Gal ta moteris buvo netgi vyresnė už Jėzų. Bet tas kreipimas, jis iš tiesų galima skaityti, nuskamba nuo tėvo. Nuskamba tai, kas skamba kiekvienam pakrikštytajam. Dievo malonės prisilietimu mes esame prikeliami naujam gyvenimui. Panašiai kaip ir vyresnios sinagogos dukra. Jėzui prisilietus, jinai yra prikeliama naujam gyvenimui. Jei yra sutikimas naujas gyvenimas, skirtingai nuo šito gyvenimo, mes kalbam apie amžinį gyvenimą. Bet Dievas, liesdamasis, visą laiką dovanoja gyvenimą, jeigu mes jam tai leidžiame padaryti. Ir todėl ir iš tiesų yra nesvarbu, kaip mes dabar jaučiamės. Ar taip, kad tarsi negalime artintis prie Dievo dėl savo nuodėmių gausumo, ar tai, kad mūsų galbūt nuodėmės netokios didelės ir aš galiu palaukti ir dabar neiti dar pas Dievą, su juo susitaikyti. Dievas kiekvienam iš mūsų sako, ateik, nedelsk, neleisk savo kraujuoti, neleisk savo sirgti dvasiškai, neleisk arba neprivesk savęs prie tos dvasinės mirties. Aš ir tada galiu prikelti. Bet kiek žalos tu padarysi sau ir tiems, kurie yra šalia savęs? Kiek purvo ir užkrėtimo tu jiems įmesi į gyvenimą, Net ir nenorėdamas, bet vien todėl, kad per nuodėmę tampi nešvarus. Nereikia einant gatvę šaukti, esu nuodėmingas. Visi ir taip žino. Dėl to, kad mes visi nusidedame. Reikia ateiti pas jį ir su juo susitaikyti. Kad taptume švarus, kad turėtume gyvenimą ir kad būtume prikelti iš mirties. Amen.